sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ wolonwula tɛmɛna sanga bi saba ye mali kɔnɔ
an ka foli bɛ aw ye vowa banbara ka tabale gosika ye nin ye vowa afrika kunnafoni turukalaw kan
mariam kuyate
an balimaw aw minnu be kan an lamɛn ni waati in na an ka foli be aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw ni ce lamɛnli la an be masikalo o tile naani na san o ye ba fila ani mɔgɔn ni naani ye bi ye dɔgɔkun daminɛ ye ntɛnɛ aw dɔw si an ka kɛnɛ kɔnɔ mali worobasiri tabaw ka ɲɛma dɔ kolonɛl alfa yaya sangari tɛgɛ kelen don ale la ni waati in na ka daa kan k'a ye gafe dɔ bɔ min kɔnɔna na a be ɲɛfɔli kɛ ko mali soldasiw ye walejuguw ta ka ɲɛsi sibiriw ma mali le défi du terrorisme en afrique o ye a gafe yɛrɛ kofɔlen tɔgɔ ye min yɛrɛ dengudi kɛra sibiri don min yɛrɛ sen fɛ jamana ɲɛma caaman tun be a kɛnɛ kan nga o y'a yira ko a gafe kɔnɔ ko tun lakodɔnnin tɛ u fɛ an bena walawalali kɛ aw ye o kunnafoniyaw kan burukina faso worojuguya fan fɛ ma kɛmɛ ni bi wolonwula bɔɲɔgɔn o de fagala ni y'a dɔgɔkun kelen ye bi ninganiw sen fɛ dugu saba kɔnɔna na senegali jamana fɛnɛ na wurikajɔw kɛla ni dɔgɔkun laban yi na ni ka a wajibiya ko ka jamana kuntigi kalata ko ka o kɛ ka kɔn avril kalo o tile fila ɲɛ bitala ɲɛbilaw de ye nunu ye daji balawe ale be nɛgɛ karafew kunna bɛɛlajɛlen ni sɔgɔma kokura kolonɛl alfa yaya sangari ale ye mali woromasiri tabaw ka ɲɛma dɔ ye a minɛna sibiridon kiritigɛlamaw fɛ a minɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye sabula k'a ye gafe dɔ sɛbɛ min kɔnɔna na a be ɲɛfɔli kɛ ko mali woromasiri tabaw ye juguyaw ta ka ɲɛsi sibiriw ma a gafe kofɔlen yɛrɛ tɔgɔ ye ko mali le défi du terrorisme en afrique sɛbɛden kɛmɛ naani de be a kɔnɔ george atino ka bɔ bamako
kolonɛl alfa yaya sangare ka gafe min kunkan ko kuma gansira kosɛbɛ bamako fɔɔ kana bange gafe in sɛbɛnbaga yɛrɛ minɛli la sibiridon su fɛ gafe yi jirali jama la o kɛra fevriye kalo tile mukan ani nani o gafe ɲɛ kɛmɛ nani kɔnɔna la kolonɛl alfa yaya sangare ale be hakilinaw fɔ jatigɛ walekulu kɛlɛcogo la farafina kɛrɛnkɛrɛnna fana mali la ka faraw kan a be adamadenw ka hakɛw lafasɛkulu dɔw fana ka jateminɛ sɛbɛn dɔw kɔni fan dɔw cari kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsi mali sɔrasiw ka wale dɔw kunkan ko ma gafe yi kɔnɔ o babu yɛrɛ de kan mali kanako minisiriso b'a ka dantigɛli sɛbɛn dɔ bɔ ka jalakilikanw kɔni k'a fɔ k'olu tɛ tiɲɛ ye wa ko mali sɔrasiw ma wale kɛ mun bɛ dankari hadamadenw ka hakɛw la wa ko gafe yi ma a sɛmɛtiyali taabolow bɛlajɛlen kɔni dafa saniya ka da kɛnɛ kan ko o de kosɔn sariya min talen bɛ o kunkan ko o na waleya ka ɲɛsi gafe yi sɛbɛnbaga ma gafe yi dara kɛnɛ kan fana don mina ni o ye fevriye kalo tile mugan ani naani ye mali marabolow kɔni caricogo ani kɛrɛnkɛrɛnla marabajɛkulu kuma lasilan kolonɛl abdulayi maiga ani mali sanfɛ kalanko minisiri olu fana tun be kɛnɛ kan nga mali marabolo minisiriso y'a lase dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ k'a fɔ ko an minisiri tun be ye u yɛrɛ tɔgɔ la nga ni fana ko u tun ma gafe yi kɔnɔkow kalan sanni u ka se kɛnɛ yi kan ka fɔrɔ ka u y'a a sinsin fana o dantigɛli sɛbɛn fana kɔnɔna la ko mali sɔrasiw jalakilibali don kolonɛl alfa yaya sangare ale ye mali sɔrasi ye mun ye kalanw kɛ ka taga politikiko ta fan fɛ ani fana a ye kalanw kɛ ka taga lakanako ta fan fɛ nin tun ye a ka gafe sɛbɛnni fɔlɔ yɛrɛ de ye george atino bamako voa bamara tɔgɔ la
o kunnafoni kelen kan kolonɛl alfa yaya sangare ale ye a gafe kofɔlen yɛrɛ yira diɲɛma la sibiridɔ min yɛrɛ sen fɛ ma mafalen caaman k'o fara minisiriw kan ni ma nunu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan mohamɛd daɲogo ka bɔ bamako ale be seginan ye ka taa kɛnɛ kofɔlen yɛrɛ kan
ni gafe kofɔlen ye ni ministɛrɛ de la sekirite ko ko ale kɔni a kɔnɔkumaw ko olu ma jɛni a fan caaman ye o baaraw olu kolomokarili o kɛra dɔgɔ farancɛ jan tɛmɛnɛ o kɛnɛ yɛrɛ ka ma min ye gafe yi sɛbɛ n'o ye kolonɛl alfa yaya sangare a tun be ka mun fɔ an ka jɛ an ka o lamɛn
commence d'abord à remercier le chef de l'état le chef suprême des armées le colonel assimi goïta pour son
nga foli obe jamana nyama ye no ye colonel Aline Goita ye akala jikam olutu le jamana muyato nere ni gafin sebe ule kafo nere ni gauke jamana koronya fafe ani nampala jamana kimati fafe ani jamana fan chamon gela biro na nyifem nu ye ule ato mumini gafin ka asebe ye neka famial ko ye muye bamanja wale ulu okelika ni mam yere ni gafin kala ibise ka ye kafo mbe ka fere mun fo akono afere u ubise ka ke sababu ye ko ni ye bamanja wale ka okelen ka utronte ibise ka ke sababu ye fana fere ko tige wala sani wale mire ulu kana se ka strafa
certaine orientation et aller aussi vers un peu de la prévention
jamana ministre chaman kontu meni kene ko folen ka ka akoka asteria muye colonel abdoulaye maiga nale maranya mai ale samat meni kene ko folen ka ale hatinata o keramu ye ka nyishin gafema an ka ji an kulame an be wati na bi an bela jere benen do ka ka fo an be mali kura di kono wala jere bele bele no to ko assise nationale de la refondation o kera o da ke ne kon hatina bi dun na ko bi farafina gun chaman o se ku nyamata malima abika bumacha wale ka okile chukuna ka ufana ubo usirafe ote menengo kabui mwenye Ibrahima Kansayi nale sanfe kalanku u ministeri nyamaye alifana alikoni alitmekene nka wagafi nyere seveni alifulika ngeka nyeshi ama amse ko fana lame nere buluni gafin ko ni gafin nyama do wa gafin do safe kalang ngini ni ko o gafin do wa mam yere ni gafin sebe ale jenarmeri o jala tipai amse ga bisika fo ayi ninu ayi o du bela jelembo asrafe tumna gafin akono ko kaseka ni ngini ni ko ni ka ostra ka otama farafina gunkan bi muye ni walia tejumu ye kendo ka bega akamana la akoni ambe na ni mke gafin kuna mauka sika ukata tasro ala kabu manja wale uka uluke ula minister kani sebe mfrayo mbole nkafo kuni gafi kufuli mkwani ko umajeni akono kui wa mamu nkera asebe mbaga inu kunel alfa ye ya sangari kusura siyasi sharia uko umna buli alika anya ngini ka kunel yere yala namiseka alasro mamu nkera akani mbare nkwani alikuna fundibaye mauma anale nyonsro ala irakafo kukunel bi wakati mna kuhisa kata feka kuma kanyeshi ni gafin alikuwa na kumama Muhammad Danyuko viwa bambara tola kabobu maku
la selim mena meofe ni mbora colonel Mariam Sagara yoro utikalut le tani kele san 2022 la colonel Mariam Sagara ye sordasu kwa kumala se soba no ye dirpaye unyema dangayi
abe sorasu teme ni mwe ama kwa pata malbaka ama kwa pata dorete abe sorasu teme ni kula kwenye bide ibe mwa ibarati ibe mbora sala domo lo kato afa dukono mbe mbora kani auto do auto neno kwa upako kwenye chani kena domina kwa aja ni uke zero de bide ya no kate mga usanye kwa sebe kleni kapoko uwe zero de zuni penke anzo ude do mali yaone do anji ude do amiseka kumufe kene santilizasyo la obeta ni minge ni kabulote aya dabla angana anga je kamali jo yonge na sera poke ka chama mbala sita hawa ya bado chama mebo nge lela
ni tunye colonel Mariam Sagaraga la selie kabo dirpala no ye mali sodashi uka kumala se sobayi
Burkina Faso hurujugi afana makeme ani bi ulovla bonyoko olu de farala ni ya do rokontele nye bi bingano yere sinfe dugu saba kononana ni kuna foni la silike la wayuguya o procureur de fait communiqué kono wagadugu kadet traori ale bi nye folikani
Burkina Faso ngo serade on anisika sikalu ya yana na ko ma nyona keme ani bi ulovla olu bonana onina karilo on fevrier kalo kle muga ani doro temene ni dakabana ni njugu wale ni tera faso wurudugu fanfe kren kren yala kom silga node ani soro kadugu denuna nga ami wati mina inafosisa serede umaseka semetia kafo kona sora jengulu maromfenti kila mao ka wale jugulo wale maana sora faso yoreka finijugu ka nonlo wale koson kiritike so mimi yatenga fabara aleka nyema aila seredobo minkono ayaira ku aleka barake nyongondo seraka usinfa la musalon temeni katani ninjugu wale ni semetia aneka seka kuna fuli jonjondo soro katafe minkera sawwe kama nyongona chama nunu be nimbwane una ukofi kofe fene procureur Ali Benjamin Koulibaly ka lasede kono ayayira ko sikesikelu ba senka mimese ka to olu ka loni jonjonke ni ninjugu wale nina o lasele kele ni kono wegeya ka procureur ko alebe wele kambo fasodon befe minu bebe seka kuna foli jonjondi yasa olu ka seka otegela maminu be nombe ni ndamateme wale nina asinya kufolete nye ni fagari jugu bikera faso kono kamasoro anketu maseka jalaki be morosika akilina njigira janvier kalo kle folo san bafla anitan kono ton temeni o fagari jugu nyogona doto kera yiri gudugula minkono ayira ko ma nyogona kemefla koni olugutu bwanana onina o kofe fene avril kalo kle mugan san bafla animugan sabat temeni ma nyogona keme koni olugutu bwanana onina karma ka dugudenina ale fene jamana woro dugu dugudeni doye nintwe kadaya traure kumakanye kabo waka dugu Burkina Faso.
La selo la strafe Alissa Chad frontière teme fanga nyema général Mahama Idriss Déby Itno mibe fanga kuna kabini sa 2021 ay la silike sibiri do kabina ke cheboyi uka jamna kuntiki kalata natala mekalo otli flakono Chad ministre nyema succès mara ale fine tumbe tamana Amerika ka ufino mi resefe viwa Afriki kuna funindira do Alexandrine Olunyo ale nyinengali tingu ala alamsa temeli akumana ak jamana kunga ko yere ka ala je kulame
le Tchad est en transition et le Tchad a décidé de s'engager sur un chemin de réconciliation avec tous les
Tchad be frontier franc là ani Tchad ya latige ka ben kansra do damne ni ko nyana jela beyi ya latige ka demen ni Tchad ni na mimbe ben mimbe kelea ani mimba fe ka baski soro mimbe na ke ko nyumae bebulu katugu Tchad be barake folo ni Tchad jamana deon folo de nga Tchad fana ye marabolo fitini na fama kren kren ye mime barake ni jamana wore inafo Amerika wa anafa tunka bon kanaya wala saka Tchad ka che siri sinsi kokura ka barake la halaya nafa bawye inafo lakana inafo jatige wale keleli wati togo ya konyaw adama denya konyaw nga fana ka kalanko ni donya fijibu kura da wili nga fana soroko jenyo ya wala sa ka danche usigi tiena ni siri juru ni Amerika o ni Tchad che
des pays en fasse feu de tout bois, cela doit aussi trouver à travers ces moments difficiles, je dirais.
Wa ola ne kelen jamana fanga nyamro e kera inafo anafaka bon ne bulo togo togo kanaya kaninyon falen falen wati nunsro wala sa ka jenyoa barkama nafama jusqui lang sigi mbafoko korotoko doni kanka andeme
avoir un cadre stable qui va permettre en tout cas de travailler ensemble avec les partenaires sur les enjeux d'intérêt copartagé.
En effet, la grosse actualité au Tchad, c'est le décès de Yaya Diallo.
Bi kuna funi mba mbe Tchad ga oyé fangangara da bagaya Diallo ka fagali arabadun ni masoro la sordasi la kanakela uka giringa jok akakulu da yoroka njamena kiri nyemoka la selula et c'est comme les fanyé aka.
Mes condoléances non pas seulement à sa famille, mais mes condoléances.
Ngasana fo, ngasana te akademba ya drama, ngasana fo be mo munu fara, lu be ka somo yi fam be fe, o chokola sura su do be munu sara, dugu dem be munu sara, ni e joyroy no e jamana fanya mboy, ba fa ga minke.
Et donc condoléances à tout cela et appeler chacun à l'épuiser au fond de lui.
Ola ba feka nga sanga fodi mo bema munu bonena ukanyana mayala ka wele bla bema ukuere dusukun kono la je ka la delikan soli min ka ka deme asini nyesi israelen anika hakli hinchien kelen kokura korotola charka kelenala dusukun benkan dusukun lafia anika wele bla bema ukuere mine ukasabali ni bekera kantoya yasaka na folo nyini wala sa ka fangani jenyoya la je wala sa ka ndeme ka ni franche fangani laba nga ka Adama Dea Gelea Ofana Jabi. Katugu, Tchad be mwo bolne milyon kele nitromonyo duru ni ko bismila munumbe na politiki Gelea Okofeyi. Kabo asigi nyo jamana una Libi ni Sudan ambe munum bismila kosabe anaso. Ola, Tchad be toko dola ka nafolo bo dien furuba nafa dola dien lakanani kama.
Que cette humanité nous quitte point.
Yaya Diallo était accusé d'avoir mené dans la nuit de mardi à mercredi une attaque contre les locaux des services de renseignement.
Yaya Diallo tunja la kilindo kafoko aye dankardike furuba lakana gundo chakeda uka antarata sufe katasi arabaduna. Il se ka prepire la tegali di ama akama.
Et de cet événement et de cette mort.
L'enquête est toujours en cours. Le procureur a annoncé les gens qui ont perdu leur vie.
Sekesekeli be sena halibi. Jelaki baga ye laselike mwo mounu bonena u ganyena mayala. Mwo chaman de kolo anifana sekesekeli damnena. Wa ola ni sekesekeli ni kunche len bena ato anga adon minkera. Ko min temena tle damada okono. Sigi bolo tumbe farati la yoro mounouna.
Jour où des institutions étaient en jeu, mais au-delà des institutions, des vies humaines.
Nga, ou sigi bolo kofè, labana, hanama deyonka nyena maya bonena. Wa ola ni ko geleman baye nimbe ban la se kortokoma chien kelen kokura ka fusri minka fegen anika majalan barika bunya walasa kato anga basmi beje fan kene bondala o roye ko chat jamana dim nu nyomoro ka nyetaay
fragile de renforcer ce qui est fragile afin de nous permettre d'atterrir à l'aéroport de la démocratie, c'est-à-dire le choix des tchadiens de leurs dirigeants qui vont répondre à leurs besoins, parce que les problèmes des tchadiens de tous les jours, c'est ça l'essentiel auquel nous devons répondre collectivement.
On a vu Yaya Diallo à vos côtés du temps où vous étiez opposant.
Je suis chef du gouvernement du Tchad. La mort de n'importe quel.
Ne Tchad jamana fanya mroy. Tchad jamana din omro kasaya yedusuka supoye nebolu.
D'ennemi. Il ne peut y avoir que peut-être ponctuellement des adversaires.
Ni tunye succès mara tumakanye Tchad ministre Nyamadu. Nya la silike kunafuni damnena. Urika jo ukela ni ndoko kulaba ina Senegali jamana kono société civile ni politique maufe Dakar. La nyini kele ndebe ni manu numbulu jamana kutiki kalata ukake kako avrikalo utle flanye mire bina ake sababu ye kadonsi ye Makistan alika fangana. Na majara alitume akeneka.
Senegali politiki mankan be sena kabini jamana kuntigi Makisali ye jamana kunti kalataba adokoko okama jamana de unye jokulu dosi gisenka natoko arsunu eleksyon okoro ankanka kalata lakana okofe jokulu gure bangena kosaina na fanatoko ye front de resistance ni jokulu kurei nye jamana de unka lafasaliton banumaketon politikiton ni jokulu gure ude faranyokonka kokura nganiya kilendebe ni jokulu kurei na odeye ka wajiria Makisali Kisalika akaja manakunti kalata ulabe ya ni abil kaloti leflaje. Ukama ulikajo ukera ni ndoko kina marachama nkono Senegali, Django, Dakar na nyamariara marabaka ufe. Musa jau ye société civile mkondweye Senegali drapo melekele mba kana ulikajo keneka teren asine mgranyo fuki nkono Senegali fabala.
Nous sommes là pour
amener en Ouassaka Anga Bedefanga Lakana Matara Kokunma. Tabla Munkeranina Makisal se Oma Delika Yes Senegali Red Chamala Kono Abada E Mada Wudro Koka Jamana Yamakalasa Bwama Shuko Dukute Ha Ka Jamana Blani Gelea Bain Konala Kasuroka Fo Ko Azule Kalut Lefla Kalibina Fangabla Okofe Munimnake Aire Kodomli.
Après les deux, on ne sait pas ce qui va se passer.
Chebo mambuja u jamana kunti kalatala naka jamakulu ulikajo inteneka pankartu butege asebene mbaka Makisali yanka beje fangafaka. Wakama chebo mambuja u ya jira sifu na kukatofra le nyokonka katani ulikajo uye wala saa kalataka ke Avril Kalola.
Au kato jamakulula, au kato nyamajolena, Makisal. Eka unto anga kalafilike avrikalo kliflan natara ni damfara li nchebo obeye wala sa Senegali kese katanye. Ula, au Senegali sifin lakaon, au kato jamakulula. Odeye, au mokenyabe odorone la sabula nama nyonti atita. Ula, fanga gbengata. Assalamu alaikum, au beye niche.
Usmani jaye fangasina Usmani Sonko ka politikiton mpastef minchira mkodoye. Ni wati na anatonyoko Usmani Sonko ka jawabu katoro kijema unyefe Senegali drapo sankro tale mwutege. Akuka politiki to mwogo do milenembe kasola kalo chama wa ukana nyini yede ukabla.
Ya indam kisape Amidja
Musodo beye natoro Amidja abe kasola ni ya kalo konontonye sisa abaranendo abe abasindawo doktoro sola ana hakli rete nyongofe wode ya to ame marabaka uwele ukandeme walasa Amidja beseka bla chugo mina. pasteur politiquement dans des dos. Tokelenye, Iber Mendiye, Uko, Koubeyafa, politiquement dans le fait. Nous, Bekasola, nous, amnistie. Au amnistie, Antofe, Antafe Fana, Kalataka Ke, Juin Kalout le Flala, Ambafe, Diamana Kuntiki Kalataka Ke, Kakon, Avril Kalout le Flanye, Inch'Allah.
Avant le 2 avril, Inch'Allah, Rabbi.
Nous, Makisal Bunyesi, Kafouke, Diamana Douni, Nironche. Kabe juin kalu tileflala wala sa jamana kunti kalata kake. Nga, aminata mimi ture, na tumbe chobo ula, na seombora la sari ya sumbafe, kuma kisa likasi ikafu indesi ikafu ye.
Jamana kuntiki yesiki kafoke, na yereka jianyongomi, bebodo, chabu tani koronton chela, tani ulu vla yi bankataka. Nibena kiasi ya folori Senegal, jamana kuntiki kafangabla. Kasra sana na pangaji anona blama wa amankan ka jamana jo sariya usoso amana ke chuwo chugo akamanda be ba avrika lo tlis lala nga akakala taw labe wala ko senegal ko ko jamana kuntigi suwa ina ko o nyabala chugo yanin i fiu ni muso bora ka chaya bari mo go ba fa aka pangabla senegal fa nyata kura soro
ber un nouveau senegal
musa jaw nana ka jira konni makisal bora pangala ka kakan anno kamini ba o kayi senegalais jamana dum jamfa
il faudrait après cela
magisal ka fanga mana bandum na senegal jamana dum kan ka jedi kan nomne le seven do bla adjuga la krenkena la sabla ko aye jamana dum jamfa momina anye anka dana da ka san 2019 aye le dit ka ko kayi na jamana sera sma koni la ba ko ko o ma sala fa kuni ma nga bi ama o barake ola ambia ne wasa ka ki jinga ko ko ambia anga sera sma koni la de cadre fondal.
C'est de tout le monde, lui y compris.
Nga ulika bini senfe, Senegali Fabala, terrain asulamu granyo pu kienkono, chebo kalfasali jenyoko ni Ousmane Sonko tau iye kabakuru ufili yorona. Tumami kalfasali chido mtumbafe kakuma ulika joi nkeleka. Alaba ulika joi njensira, okera bane. Hakili jigila, kabini kalfasali tarasi kapo folola, ani jamana kuntigi makisali che, kasoro ani Ousmane Sonko be frankan politiki tonkele nkono, obbe mbalia be, ani fangasina nyema Ousmane Sonko ka mkou ni nyoko nche. Bao ulutuntafe akata osi kafuina. Namajara, Dakar, Viwa Pambara.
Farikulu ngeranja ukumu kononana, siaka trauri, kumabibulu.
Sedantolanta bunabuka sini tarata marsi kaluyut le duru. Samba fle mwen nanina katabla alamisa natala marsikalu yutle ulo mfla. Samba fle mwen nanina nyona jere belebele kenebe sigi stade du 26 marsi la Bamako. Hakli jirabo kenedo sedantolanta nyetrako kunka mintoro symposium. Lazeli do min kera farikolo jinanje anishifu ministri Abdul Kassim Fombafe akala de la kunafondi keneka alamisa temene aka ministri so jabala la Bamako.
J'ai bien dit 150 personnes. Il y aura vraiment plusieurs acteurs du monde du football malien.
Nous défendons Ngoma Kemé Anibidou. Sénatant Ntolan Dombarou. Mali Sénatant Ntolan Donimbarou Chama Naikenekan. Ntolan Tana Korou. Anini Wati Natao. Ntolan Tana Karamoko Korou. Ministre Korou. Kunafunin Dilaou. Farikono Nyana Djaye Kunafunin Dilaou. Anin Donimbarou Chama Naikenekan. Mauna Ye Mounun Donendo Kosebe Djenkono. Ntolan Tan Hukumukono. Wa Antena Dan Udroma. Ameka Nyanini Wati Na. Kananin Kokan Donimbara Bado. Oma banu ye malion ye wa awudon doku ye u kumakan dikaban kuna ye kenekan ni nyola jem pa inkama sabula anganga haklino falin falin
par rapport à l'activité qui va se tenir. Nous avons besoin de partager des idées.
Ministre Foma Dasera Sedandrondana Roma, Stadu Kodo, Minubeka Kurakuraya, Abewati Bosisan. Ni Stadu la Kurakurali Bara Ukunchera, Fo Ukala Don Kanye, Hakli Jaraba Ubesena.
Pour les infrastructures sportives.
Par Kolonyanache Kenel Ladoniko Nyuman Siratigela, Nafolo Hake Kacha Kosobe. Sisan, Akakan Yani par Kolonyanache Keno Dlani Ukaban. Kadon fero munun kakan kasigi senkan wala saka farikolo nyanaje kene munun ladon kanya bi nebe kakuma aufe wati mitan an nafasuruli misalu be keneka kaban on nafasuru sia fero misali sigira senka farikolo nyanaje ministri kala dikela do defe nga sisa amena laje ni farikolo nyanaje kene nyomogo ye ka fero dota wala sabara ubise kati usira tigela ni nafasuruli tabule ina ne hakilila atabule imbise ka walaya wala sa ka farikolo nyanaje ministri so deme wa abise ka ministri so indeme ni fencha maweru ye fana obara imbese na kaban farikolo nyanaje kene ladoni konyawu ogumukono.
Donc ça c'est ce travail est vraiment en cours par rapport à l'entretien des stades.
Mali chifou ni farikolo nyanaje ministri fomba kala de la kunafoni dikrein kun kanye folike tumani tuma aka ministri so ka bara ula waleli kan VOA Bambara tokola Bamako siaka Traore kala selido.
Sisa anga jeka malidunga hamina kulame.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo abamara moko kaw fuko wala nando fana krenena juila raison kura kono ne bi bosse ku kata bomako ko bobomo kata seku la yin do bene mayam bulo kala se ni songo ya kuma bilibile ni menan fe oye ko parti politique tondo yu fana fana nyonga munum bugu yere tay jabala de kuma da ka so jabala de kuma da te wiro kan nafaka mako fran dira sama fam be jabala kuna ko au ka kasi li fran maldeun kante bi maldeun kante sini passe mali fran dira sama fran inflesi nani ya mino ma bi ke sini si fran so ye baraba mu jula tre ne afra ko ga fanga blantola abike balaw dai mi chemai ala ka no chejinya kala fili ko kuma ta chei kala fili re bana de be an fa farafina ya kala ngana ne na an gani francais jabana munu maraka ko wal ma europe ka nasra ka tomba sago be jabana jabana la ko shera sumba do be ulu bulu mi bi ga o mara ga ya se na bulu sirle do u be sura su ne ga ko ni mi bi farla fa ko ki kambo ka ga fini bla ko ki kambo ni sura su sura se fini bla ki kambo ni na na kala fili ko no ibna blu ngara de ko na fa bu se ni bo da wara fa mi bi ni tsaga bara fu ke libi kali jabana do ni ka jamana do ni soja me tsaga bara fu ke an ya jamana ko du chama ye chorba mo ri du ni du su su ko na fa ngalo la bana ka kasi parce que fem pa vie min dale be ere ya ye ma se tsaga kuma fo ni ti da gu do ka fu fu a fo da ti bulu ala meta nga na sa sini o wa soro na so ngo du bulu ma ju le du la e ti ga na sa no ya ni bulu fe nga sa ala so ba bu ya ba.
Assalamu alaikum wa afriki la membaga chani muso obela jelega fullo ne karam jarae ka bo kum di mande na ne sigoro bendo wa senduguma awol wol daga mi mene bolo e kanyeshi madam damlo madne si soguma no sira ba go ministeri no kun sira go jija ko agli to pone martir la pone pone korola mena asagena no kun sira pone chika asagena baraka aga de vo ale retour o mi do bob mo am taji ko la ko sebe yani katran pone kanyeso no kun sira ga o barain laje okme janye okme dobo bo mo amta ribola ali fama wul wul daga no gala sob bela jire ma pokata se terira asimi yere ma aw jija wala no saraga ke obe janye ko sebe kuna poni do do ase biwa barakala chene musu obela jire ma ga fudu ba obe raka obulu ma ga barala.
Aone soma vrewa Afrika kuna politisi wa mawamba ubera jelefu. Kuna ke uditeru. Mawamba fuwaka kuna kuwani jikonyo mana dante folimina. Hei Musa Dambele, mwati nyamale menu mwati mekurwari. Mbawfu. Ningali meni wolo kuwa adrese anga famola. A malikona bi mafacha ya me. Nukun ziraka alage. Tena ni mwoko niye mwoko fai regafa. Nute kuni nute dabla de. Nekon ninye wu solisyona. Suna baga ma falu chaya me malikona sisa kujugu. Alaka sababunye. Alaka sababunye. Ya Rabbi.
Kile muga muga aninani bisaba binani wolovla tani woro uye anga negajuru sira ye mi labla lindo au bela jelenye mamu mbefe kuhamina ku nyefo abi ukogori ka otoko na usigirofo kasoro kwa kwa chika untuku ula musumisye farabugu tukuka anga ulibi au bela jelenye ambalma u nine vina donsigi bi ntene masikalo otle nani samba fla ani mwani nani kuna funi nyawla daji balawi ani burube nige krafula kabini ameriki jamonana mariam kuyati nere ni la silika wye kabo viwa soba kuna mbamaku ambeye au kilengene na bela jelifu au niche au kala medila kafuli kirengere ambara nyongo bela jelifu neye munu bande menibara nge kunyumana sinini alama bashi keso manige kanya uluvla wote medeni sana bisabayi tabali kuna funi kura ware kenevi sigili rafi aka ambesini soani nazaraka fola u ulufine bina au kuna funi ya.